Sculptaĵoj de Igor Mitoraj estos ekspozicioitaj sur la arkeologia tereno en Pompejo en la suda Italio. En la subĉiela ekspozicio daŭronta inter la 15 de majo kaj la 8 de januaro 2017 eblos rigardi liajn 12 monumentecajn verkojn. La ekspozicio de la mortinta en 2004 skulptisto loĝanta en Toskanio rolos kiel daŭrigo de granda prezento de liaj skulptaĵoj en la Valo de Temploj en Agrigento, Sicilio, okazinta antaŭ 4 jaroj kaj difinita kiel granda arta evento. Skulptaĵoj de Mitoraj estos dislokitaj en diversaj lokoj sur la tereno de la arkeologiaj foslaboroj en Pompejo, imponaj laŭ la grandeco verkoj, inspiritaj de la antikva arto kaj mitologio. Estos enkomponitaj en la antikvan arkitekturon de la urbo, detruita pro la erupto de Vezuvio en la 70 jaro. Igor Mitoraj dum kelkdek jaroj loĝanta en Italio estis unu el la plej konataj kaj apreciataj artistoj. La subĉiela ekspozicio de liaj skulptaĵoj post la morto okazis en Pietrasanta, kie li havis domon kaj laborejon. Liaj verkoj estis prezentitaj ankaŭ en la proksima Pizo.